galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda iyo galabta wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa arbaco bisha novembarna ay ku beegan tahay soddon sanadka laba kun labaiyo labaatan. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan galabta waxaa ka mid ah jubbaland oo sheegtay inay gargaar gaarsiisay dad ay abaaruhu saameeyeen oo ku dhaqan galbeedka magaalada Kismaayo.
naf iyo maalba si gaar loo taargetaarget looga dhigtay oo cadowga taarget gaar ka dhigtay. waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaahayna waa nala jiraa, annaguna garabaan idin nahay. saasoo kale waxaa laisla go'aansaday baahiyaha deegaanada ka jiro, mucaawinooyinka in lasoo gaarsiiyo deegaanada sida hadda xeeba hadday noqoto iyo deegaanka hadday noqotona waa go'aan dowladgoboleedka Jubbaland uu gaaray oo madaxweynaha ugu horeeyo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan jaamacadda culumta badda ee Berbera oo maanta ay ka qalanjibiyeen arday baratay culumta badda iyo khayraadka ku jira.
waa 16 arday waxaanay ka kala qalinjabiyeen 4 fakultiisa kale ah: port and shipping management, maritime transport technology, marine engineering iyo fisheries and marine resources. waxaa ku jiray 11 gabdhood oo markii ugu badnayd ee ardayda ka qalinjabisa ay tirada inta laga gabdhihii ay ka qalinjabiyaan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. ukrain ayaa ku booreysay xubnaha NATO inay dedejiyaan keenidda hubka oo ayna gacan ka geystaan dib u soo celinta tamarta korontada, iyadoo xulafada reer galbeedku ay wacad ku mareen inay xoojin doonaan taageerada lagu caawinayo Kiev inta lagu guda jiro xilliga jiilaalka, markaasoo weli uu soconayo dagaalka Ruushka uu ku hayo waddanka Ukrain. Moscow ayaa qaaday mowjado duqeymo oo ka dhan kaabiyaasha tamarta ee Ukrain, iyadoo ciidamadeeda dib looga riixay dhul, hase yeeshee malaayiin qof ayaa mugdi galay. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukrain Dmytro Kuleba ayaa ku baaqay in sahayda hubka, gaar ahaan nidaamka difaaca hawada ee horumarsan, in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo. waxaana hadalkaasi uu ka sheegay magaalada Bukarest ee xarunta dalka Romania oo uu shir 2 maalmood socday ay ku yeesheen wasiir arrimo dibadeedyada dalalka NATO. markaan haysano nidaamyo iyo koronto dhaliyo, waxaana dib u soo celin karaynaa nidaamka tamarta, waxaanana siin karaynaa dadka xaalado nololeed oo wanaagsan, ayuu yidhi Kuleba. ciidamada ciirka Ruushka iyo kuwa Shiinaha ayaa si wada jira u sameeyey dhoola tus milatari oo ka dhacay gobolka Asia Pacific, waxaa sidaasi maanta sheegay wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka. ciidamada ciirka Ruushka iyo ciidamada ciirka ee ciidamada xoreynta shacabka Shiinaha ayaa si wada jira dhoola tus hawada ahi uga sameeyey gobolka Asia Pacific, sida lagu yiri bayaan ay soo saartay wasaaradda. diyaaradaha Ruushka ee gantaalada xambaare ee TU-95 iyo kuwa Shiinaha ee H6 ayaa dul maray badda Japan iyo badda bariga Shiinaha muddo 8 saacadood ah, sida lagu sheegay bayaanka. kadib markii laga go'doomiyey reer galbeedka intan iyo duulaankii Ukrain, ayaa Putin waxa uu raadinayay inuu xoojiyo xiriirka Eeshiya, gaar ahaan Shiinaha. markii ugu horreysay taariikhda dhoolatuska hawada diyaaradaha Ruushka waxay soo cagadhigteen Jamhuuriyadda Shacabka Shiinaha, halka diyaaradaha Shiinahana ay cagadhigteen dhulka federaalka ee Ruushka, ayay tiri wasaaradda. dhoolatusyada ayaa la fuliyey iyada oo si adag loo raacayo sharciyada caalamiga, kumana wajahneen dalal saddexaad, ayaa lagu yiri bayaanka. guddi gaar oo loo xilsaaray inay kasoo arrimiyaan in madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa uu wajihi doono dacwad la xiriirta xilka xayuubin oo ku aadan dembi lagu soo eedeeyey inuu qariyey faldembiyeedyo, ayaa Arbacada maanta guddigaasi waxa ay gudbiyeen waxyaabihii kasoo baxay baaritaankooda oo ay u gudbiyeen baarlamaanka waddankaasi. kooxdan oo ka kooban 3 qof oo uu hogaaminayay guddoomiyihii hore ee garsoorka ayaa warbixintooda ku wareejiyey afhayeenka baarlamaanka qaranka Nizdhowy Mabhiza, حفلت لغسي داية تيفيغا او قد عادة كيب تاون ايا سيوين لو داواني ورجنت وربحنتا وحي على مدو تايميد كاميدا مرحلة ده هاتلمامتا او ديمقراطية داقان كاركا اي كونفر افريكا ايا تريمو بيزا او يدو كالي سي مر وربحنتا سيلوسو دي بي كدب قدقان ايا لعاسا سي بيشي سبتمبر اي لابقن اي لباتن كدب مركي اي دي مولوغوشيغي inu qariyay xattoo iyo ka dhacday qasriga beerta ee Ramvoza taasoo noqotay fadhiixad dhaawacday sumcada madaxweynaha isla mar ahaantaasina waxyeelaysay isku daygiisii ahaa in marka loo doorto hoggaanka xisbiga talada haya ee ANC dowladda Mareykanka ayaa ansixisay in dalka Qatar laga iibiyo hub gaar ah ilaa iyo $1 billion waxaana arintaasii la shaaciyay intii lagu gudu jiray waqtiga nasashada ee ciyaarta koobka kubadda cagta adduunka ee dhexmartay xulalka Mareykanka iyo Iran taasoo ku soo dhamaatay in xulka Mareykanka uu gudbooray gaxiga wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay saxday heshiiskaasi lagaga iibinayo hubka dalka Qatar kaas oo markaas ay ku jiraan ilaa 17 ka mid ah nanka difaaca ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo hubka laga dhisan Qatar iyo dalalka kale ee ku yaala gacanka Carabta ayaa daandaasi kala kulma wadanka Iran iyo xulufadeeda qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in heshiiska hubka uu taageerayo siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga qaranka Mareykanka warkii dunida dhigistayaal waa naga inta kala bunaxsan halka warkaas ka dhigaysanayseen waa VOA aynu gudugalno qodobada kale ee dadka galabta aan idinku hayo maamulka Jubaland ayaa sheegay inay gargaar gaarsiyeen dad ay abaaruhu soo barakiciyeen oo ku dhaqan deegaanka Cabdalla Birole oo ku yaala galbeedka magaalada Kismaayo warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Nuur Aadan Kismaayo
deeqda raashinka ah ee ka timid dawladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta la gaarsiiyay deegaanada dhulka galbeedka magaalada Kismaayo halkaas oo kumanaan dad shacab Soomaaliyeed oo abaaruhu ay daashdeen ay ku soo barakaceen waxaana maanta deeq raashin loo qeybiyay kumanaan ka mid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen kuwaas oo ku nool deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo gaar ahaan deegaanka Cabdalla Birole turqoto barkada shariifada iyo deegaano kale waxaana deegaanadaasi ku nool dadka ay sida weyn u saameeyeen abaaraha iyadoona mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ay deeqdan gaarsiyeen dadkaasi ugaas Xasan Sheekh Ibrahim oo ka mid ah waxgaradka deegaanadaasi ayaa uga mahadceliyay dawladda Imaaraadka Carabta iyo maamulka Jubaland gurmadka ay la soo gaareen dadka dibanaha u ah abaaraha oo sida weyn ay u saameeyeen kuwaas oo xoolahoodu ay kaga leedeen abaaraha
dadkii baa wax loo qeybinaa aad iyo aad baan ma taqaan ugu mahadcelinayna dawladda maanta waa u soo gurmatay waxaan rabnaa sidaad maanta u soo gurmateen in ma taqaan cadawga dul fuulana ma taqaan looga qaado insha Allahu ilaahi idinkiis cadaadna waa kulushahay aad iyo aad baad u mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحمد حسن عمر وزيرك غرغاركي مارينتا مسيبوينك جبلان أيا دنكي ساقوبتك هاللي وحان وفافاهين أيا ديقضان لسوق غارسيي دادك دنير تاهي إي وحيابها إيكا كوبان تاهي فحان أوشيغي
ري عبدالله بيرولا وحان مالينا يا وصفر كلابات انت وزارة اللي دي بي أنكو إميت صفر كهران وحا إذين بلان قادة إنان إذين كينين وحوال بو وزارة سوق غارة تاني مركي آن nimid halkan September waa gargaarkii labaad ee noo yimid gargaarkaas oo ka yimid isu taga Imaaraadka Carabta waxaana ka kooban yahay 3000 oo qoys oo aan ugu tala galnay dadka nabada jecel ee Ree Cabdilla Birole halkan mar walba waa iman doonaa waxaan kala u mahadcelinayaa saraakiisha ciidanka ee habeen iyo maalin u taagan xaqiijinta amniga
Maxamed Sheekh Abu Yusuf wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee Jubaland ayaa ka mahadceliyay deeqda la soo gaarsiiyay dadka deegaanadaasi waxaana uu sheegay in ay socon doonaan deeqaha noocan oo kale si abaarta looga soo saaro dadkii ay saameynta xoogan ku yeesheen isla mar ahaantaana maamulka Jubaland uu wado dadaallo lagu caawinayo dadkaasi
waxaan rajaynayaa in kulamo badan oo hore la yimid laakiin maanta uu ka dhawn yahay kulankan halkan ku kulmeyno iyo safarkan hadda uu hoggaaminayo madaxweyne kuxigeenka labaad uu hoggaaminayo waa runtii go'aamada dowlad goboleedka madaxweynaha uu horeeyo Sheekh Axmed Maxamed Islaam uu horeeyo go'aan la qaatay in aan marna laga baaqanin deegaan dowlgoodka Jubaland maamulkiisa uu joogo amana laga baaqanin gaar ahaan deegaanadan sida uu sheegay wasiirka amniga naf iyo maalba si gaar loo target looga dhigtay oo cadawga target gaar ka dhigtay waxaan leenahay insha allah taala ilaahayna waa nala jiraa annaguna garabaan idin nahay saasoo kale waxaa laisla go'aansaday baahiyaha deegaanada ka jiro mucaawinooyinka in lasoo gaarsiiyo deegaanada sidaa xeeba hadday noqoto iyo deegaanka hadday noqotona waa go'aan dowlad goboleedka Jubbaland uu gaaray oo madaxweyne ugu horeeyo
Sultan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud lagu dheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland oo gabagabadii daahfurka gargaarkaasi ka hadlay ayaa sheegay
ugu horreyntii waxaad naogu doontaan ilaa maadis kale go'aanka aynu kugu nimaa go'aanka dowladda Jubbaland ee uu gaaray guddoominaya madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam inaan booqasho rasmi ah ku tagno deegaanka Biroole mucaawinaan aan soo gaarsiino salaantaas si farxad leh oo niyad leh noogu doontaan baan idinku codsanayaa. Waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo in deegaanka Biroole ee maanta noqonayna markii u dambeysay goobtaan ku sugannahay waa deegaanka Biroole oo dowladda Jubbaland maanta ku sugan tahay. Gargaarkaad aragtay baad soo gaarsiinay, mid kalaan soo wadnaa hay-ado dhan inay yimaadaan baan uga baaqaynaa dowladdana laameed kala duwan ee si joogta u timaado.
Deegaanada Jubbaland waxaa si weyn ugu soo barakacay dadkii ugu badnaa, gaar ahaan waaxiga magaalada Kismaayo, inkastoo deeqdan ay noqonayso tii ugu ballaarneed ee maamulku uu gaarsiiyo dadka deegaanadaasi ku nool. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Jaamacadda culuumta badda ee magaalada Berbera waxaa maanta ka qalinjabiyey arday barta culuumta badda iyo kheyraadka ku jira. Qalinjabinta ayaa wariyaha VOA Cabdikariin Olol oo ku sugan Berbera waxuu ka wareystay guddoomiyaha jaamacadda culuumta badda ee Berbera Cabdiqani Maxamed Khayre.
Maanta xafladda qalinjabinta ee ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda culuumta badda ee Berbera Berbera Maritime Fishery Academy waa 16 arday waxaanay ka kala qalinjabiyeen 4 fakulti oo kala ah Port and Shipping Management, Maritime Transport Technology, Marine Engineering iyo Fisheries and Marine Resources. Waxa ku jiray 12 gabdhood oo markii ugu badnayd ee ardayda ka qalinjabisay ay tirada inta laga gabdhihii ay ka qalinjabiyeen.
Dufcadan maanta qalinjabinaysa guddoomiye waa dufcadde.
Dufcadan maanta qalinjabinaysa waa dufcaddii 7-aad. Waxa hore u qalinjabiyay 6, maantana waa ku 7.
Jaamacaddu markii hore waxay caan ku ahayd inay soo saarto khabiirada dhanka badda, balka waran waxyaabaha ay ka bedeshay xagga badda haday noqoto iyo culuumta kale aad soo kordhiseen.
Jaamacadda culuumtu marka horeba 4 fakulti takhasus baan u lahayn, imika baahi baan u aragnay mustaqbalka soo socota ama soo kordhaysa. Waxaan ku darnay wax la yiraahdo logistics supply chain transport oo macnaheedu uu noqonayo inaanu ka faa'iideysano cargo-ga transshipment-ka ama transit-ka ee dekedda dhaafaya ee loo sameeyey free trade zone-ka. Taasina waxay qayb weyn iyo opportunity weyn ku jiraa inaan uga faa'iideysano alaabta noo dhaafaysa wadamada kale ama east ama horn of Africa.
Tirada ugu badnayd ee gabdhaha ayaa maanta qalinjabiyey oo 12, balka waran gabdhahaasi waxyaabaha ay barteen.
12 gabdhood waxay u kala qaybsameen 5, waxay barteen fisheries and marine resources automatically-na shaqo toosa ayay heleen markay ka baxeen. Waxaan supervisor ka yihiin some tuna industry oo nin muwaadin Soomaaliland uu maal geliyey warshadda kalluunka ee ku taala Berbera. 5 arday ee ka baxay fisheries marine resources-ku waxaa la siiyey positions-ka maadaama aqoon u leeyihiin processing-ka kalluunka, bacteriyadeeda, quality-geeda iyo maxaa ku dhahay storage-keeda. Taasi waxay ku tusisaysaa inaynu ay noo tahay fursad aad u weyn xagga shaqo abuurka. Sidaan khudbadaydi ku sheegayna, dekedda baddeena waxaa laga soo saari karaa 200,000 oo tan oo kaluuna, oo marka la bedelo kilo waa 200,000,000,000 oo kilo. Haddaynu halka kilo ku dhufano $5, waxa aynu ka soo saari karnaa potential ah sanadle $500,000,000. waxaan mushkiladda aqoonta inta laga resource inta laga waxay naga hortaageen waa faham la'aan dhinaca aqoonta iyo inagoon horumar ku sameynin. Waxaan in hortaageen kelmad la yiraahdo war bad hay gelinin. Marka bad waxaa laga dhigtay cadow fadhiya, waxaana keenaysa aqoon darada. Laakiin badda saan soo sheegay 1 billion waa markay ugu yartay ayaa sanadkii laga soo saari karaa. Resourceska baddeena waa leedahay 800 kilometer heebtin.
Arday badan baa soo saarteen. Ardaydaasi isbeddel ballaaran ma ku sameysay hadday noqoto badda iyo aqoonta cilmiga ee si looga faa'iideysto علومتي أتصبرتين
آد ياد ما أنت مركز لأنه إذا ما دينا كوسكارك أما إذا كان إلى هذا حيبا سراكيش أوغسرية إلا قاشال لأوغوه سيو الله بحدد له وحايكا بحين شام هذا وحان الله إذا Maritime Transport Technology وحاكوكا بحي شام هذا Marine Engineering Batch 1 إلا Batch 7 وحي أبدايهين إنا كشغيان دكده حبناها أوغو أكتفسان إنا كشغيان TP Wall كرينيس كودا قلب كودا عصرية اللي هذا جانتري كرينيس كا وحوضه وعبيدي كم عدك بحذي أنا وجب لوني كم عد علوم تبطة تاسوي حكوت سنة شقة أبو ربضن إن إيمان دون توم مستقبل كنا أنا مسنا هاي هذي نقطة الدكدة هذي نقطة سو سيد السيد كا هذي نقطة ترانسبورت شن يكون تكم يكون مركبة أدنكو بقول كيبا طبعا وحاء مران باب المندب Gulf of Aden taas waxa ku tusanaysa marka inaynu haysano fursad kale oo muhiim ah oo bunker station wax laga hado oo shidaalka ay ka qaadan karaan hadii la casriyeeyo dekedeena oo ka dhaqaale badnaanaysa kaluunka iyo dekeda iyo free trade zones
in berbera waxa la rajaynayaa inay mustaqbal uu ku soo socdo dhanka maalgelinta diir garow baad u sameysteen misleedahay in si weyn bay uga faa'iideysanayaan dadka reer Soomaaliya
أفر كما عددهم ريكن كوحي حيثين يعني إن الحديد لصو سميان كما عدا بربرا مرتان في شريا كادم لابا هو برايفت لابا هو بابلك أفر كما عدد وحا أي تخصص كويهين أفر كان فوكرتيس إيه آن كادمنا وحانا إنو إمك الددار كيدو كوشينا إن شاء الله بإذن الله الكريم إن عنا سمينو لينك أقوانت إنا إسوي دارسنو أرضايدنا إسكولو شيبنو سيان إيوغنا وحي دانين يعني هدي إلمك إلهي لغيهلو إن بربرا نقطو بيس ila dhaqaale oo lagu magacaabo blue economy taas waxa ku tusinaysa opportunity weyn oo shaqo mid dhaqaale mid horumar mid mustaqbal intaba inay ku jirto anuu waxa aan qabaa within the coming 10 to 15 years inay noqonayso berber Bangkok
Abdulqani Maxamed Khayre gudoomiyaha jaamacadda culumta badda ee berbera wuxuu isagoo jooga berbera u warrameeyay wariyaha VOA Abdikareen Olol qaramada midoobay ayaa sheegtay in ruushku ugu deeqay 260 kun oo metric ton oo bacrimin ah oo uu soo saaray wadankaasi ruushka gar ahaan beerileeda afrika ayaa lagu deeqay waxaana warbixintan oo soo dirtay wariyaha VOA Margaret Bashir inoo soo koobaya Ibrahim Hassan Danduri
Stephen Ducharek oo la hadlay wargaasha ayaa waxa uu u sheegay in adeegan uu wax ka tari doono si loo yareeyo baahida bini'aadamnimo iyo kahortaga masiibada dalagyada Afrika iyadoo hadda lagu jiro xilliga waxbeerashada waxaana uu soo dhaweeyey ku dhawaaqistaas Stephen Ducharek waxa uu sheegay in markab ay kareysay hay'adda cuntada adduunka uu talaabo shalay ka ambabaxay dalka Holland isagoo uu sida 200 kun oo tan oo bacrimin ah oo loo wado dalka Koonfur Bari Afrika ee Malawi waxaana uu sheegay in ay qaadan doonto muddo bil ah in la gaaro magaalada Pemba ee dalka Mosambik kadibna loo sii gudbi doono dhanka dhulka Malawi oo ah dal aan bad lahayn wuxuu sheegay inuu noqon doonto tii ugu horeysay ee shaxnad bacrimin ah oo taxana oo loogu talagalay tiro dalal kale oo qaaradda Afrika ah bilaha soo socda tan iyo duulaankii Ruushka ee Ukraine ee 24-kii bishii Febraayo qiimaha bacriminta adduunka oo sicir bararku uu hore u sababay faafitaanka cudurka COVID-19 ayaa sii kordhay qayb ahaan sababtoo ah kootada Moscow ay ku soo rogtay dhoofinta bacriminta iyadoo sheegtay inay rabto wax ku filan beeralaydeeda qaramada midoobay waxa ay sheegtay in qiimaha bacriminta uu sare u kacay 200 iyo 100 boqolkiiba tan iyo ka hor masiibada COVID-19 ee sanadkii 2019kii Ruushka waa dalka ugu horreeya ee dhoofinta waxyaabaha bacriminta caalamka xalqaladeynta yaraanta iyo kor u kaca qiimaha ay kootada ay ku leedahay ayaa waxa uu ka dhigay bacriminta qaar aanay awoodin qaar ka mid ah beeralayda yaryar tanna waxa ay si weyn markaasi u dhimi kartaa dalagooda taasoo horseedi karta cunto yaraan sanadka soo socda ruushka ayaa ku ishtukuuday in cunaqabateynta reer galbeedka ay sabab u tahay hoos u dhaca dhoofinta bacriminta, laakiin waddamada reer galbeedka ayaa si isdaba joog u nuuxnuuxsaday inaysan cunaqabateyn cuntada iyo waxyaabaha bacriminta ee laga keeno ruushka. Laakiin qaar ka mid a maraakiibta bangiyada, caymiska iyo shirkadaha kale ee ku lugtale gaadiidka ama iibinta haruurka iyo bacriminta ruushka ayaa ka gaabsaday inay ganacsi la sameeyaan Moscow, iyagoo ka baqaya in ay ka hor yimaadaan cunaqabateynta. Heshiis lagu saxeexay Istanbul 22-kii bishii Luulyo ayaa u suurtageliyey in ka badan 12 milyan metrig tan oo haruurka Ukraine ah in laga raro 3 ka mid a dekedaha badda madow, iyadoo ka shaqaynaysa sidii loo dhisi lahaa kalsoonida waaxda gaarka loo leeyahay si markaasi ay dib ugu soo laabato heerka dhoofinta badarka iyo bacriminta ee duulaanka ruushka ka hor. Qaramada midoobay waxa ay sii wadaa dadaalada diblomaasiyadeed ee xooggan ee ay la wado dhammaan dhinacyada si loo hubiyo dhoofinta aan xadhibnayn ee cuntada muhiimka iyo bacriminta labadaba ruushka iyo Ukraine, kuwaasi oo ka baxsan nidaamyada cunaqabateynta, ayuu yidhi Dujarric. Heshiiska oo loo yaqaan hindisaha haruurka badda madow ayaa la cusboonaysiiyey November 17 ilaa iyo 14 bilood oo dheeraada.
Warbixintii Margaret Bashiir soo dirtay waxaa inala socodsiinayey wariyaha V O A Ibrahim Xasan Danduri. Isbaysiga gaashaanbuurta NATO ayaa sheegay in ay ka caawin doonaan Ukraine dayactirka kaabayaasha tamarta ee sida weyn ugu burburay duqeymaha ruushku ku hayo waddankaasi. Xogeyaha guud ee NATO ayaa isna sheegay in ruushku qabowga xilliga jiilaalka ahi uu adeegsanayo qaab la mid ah hubka dagaalka. Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, ruushku waxa uu qaadayay weeraro culus oo gantaalo ah oo uu ku bartilmaameedsanayay saldhigyada dhaliya korontada Ukraine iyo kaabayaasha uu kulayliyuhu ka mid yahay toddobaadyadii ugu dambeeyey. Ukraine iyo xulufadeeda waxa ay sheegeen in weeraradaasi ay yihiin olole ula kac ah oo lagu waxyeelaynayo dadka rayidka ah. Ruushka waxa uu isticmaalayaa gantaalaha arxandarrada ah iyo weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si uu Ukraine uga dhigo qabow iyo mugdi xilligan jiilaalka. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sidaasi yiri xilli wasiirada arrimaha dibadda ee isbahaysiga ay soo gebagabeynayeen wadahadalladii ugu horreeyey ee 2 maalmood ee lasoo dhaafay uga socday caasimadda Bucharest ee dalka Romania.
President Putin is now trying to use a weapon, used the winter as a weapon of war against Ukraine.
Madaxweyne Vladimir Putin waxa uu isku dayayaa in uu xilligan jiilaalka ah ee qabowga ah uu isticmaalo qaab hub dagaal ah si uu dadka Ukraine ugu qasbo in ay qabowga ku noolaadaan ama ka cararaan dalka. Stoltenberg ayaa sidaasi ku sheegay shirkiisa jaraa'id. Wasiirada arrimaha dibadda ee NATO ayaa ballan qaaday in ay kordhinayaan taageerada siyaasadeed iyo tan gargaarba inta Ukraine ay u baahan tahay in la caawiyo. Ukraine waxa ay ku boorisay xulfadeeda reer galbeedka inay ka caawiyaan nidaamyada difaaca hawada si looga hortago weerarada uga imanaya Ruushka. Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in uu bixin doono $3.5 milyan si loogu soo iibiyo qalabka korontada ee Ukraine. Maxamuud Carab waa saxafi madax bannaan oo horay ugu noolaa dalka Ukraine, haddana ku sugan dalka Jarmalka. Waxa uu si dhow ula socdaa xaaladaha sii qallafsanaanaya ee dalka Ukraine.
Aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay. Xaaladda Ukraine way ka adag tahay sidii hore, sababtoo ah ruushku waxa uu qaaday weeraro culus toddobaadadii u dambeeyey. Waxaanu ku beegsanayay kaabayaasha sida kulayliyaha iyo korontada iyo laydhka. Arrintaasina waxaa loo arkayay inay tahay olole ula kac ah oo lagu waxyeelaynayo dadka rayidka iyo meelaha muhiimka ah ee ay ka midka yihiin xarumaha korontada iyo xarumaha kulayliyayaasha Ukraine. Xilligan oo ah xilli qabow ah oo jiilaalkiiba uu bilow yahay oo soo galay, waxaynu arkaynay in cusbitaaladii qalliinka lagu gelayay layd la-aan oo sidoo kale la isticmaalayay tooshash iyo mobilo leerka loo ifinayay iyo sidoo kale finisyo. Waxaa taasi ay u muuqataa kolkaa in ruushku uu doonayaba inuu jiilaalkan uu isticmaalo qaab dagaal ama hab hub oo kale ah si uu dadka Ukraine ugu khasbo inay ka cararaan dalka. sidoo kalena kuwa ku nool ee la dagaalamayna uu u dhiifiyo awoodooda jirahaaneed iyo awoodooda dagaal. Dadka qaarna ay u arkayaanba inay magaraasay ka cararaan meelaha ay ka helayaan magaraasay kulaylayaha iyo sidoo kale dabka ama leerka ay aadaan ama ay tagaan. Ukraine waxa ay dalbanaysay oo ay ka dalbanaysay NATO iyo reer galbeedku inay siiyaan nidaamyada difaaca hawada ee korontada dhaliya si ay dib ugu soo celiso baahida tamarta iyo koronto la'aanta. Waxaan ognahay walaal NATO inay fududeysay keenista basaska ambulanska, sidoo kale Mareykanka ayaa ku deeqay $300 million si loogu iibiyo qalabka korontada. Jarmalka ayaa sidoo kale isaguna waxa uu Ukraine ugu deeqay $350 million koronto dhaliye. Dhammaan waxyaabahaas oo dhan Ukraine hadda waqti xaadirkan way ugu baahi badan tahay reer galbeedkana way ka dalbanaysaa.
Sidee ayuu haddaba Ruushku u arkaa kulamada ay yeelanayaan isbahaysiga NATO? Maxamuud Carab ayaan mar kale weydiiyey.
Aad baad walaal u mahadsan tahay. Ruushku waxa uu u arkaa dagaalkan isku dhafka ah ee lagaga soo horjeedo inay tahay gardaracad oo lagu hayo dalka Ruushka iyo rabitaan ula qasti ah oo cudur daar loogu sameynayo in lagu waxyeelayo dalka Ruushka. Waxayna taasi keenaysaa ama keentayba dib u dhaca wadahadalladii hubka nukliyeerka ee saraakiisha Ruushka iyo saraakiisha Mareykanku ay ku wada lahaayeen Qaahira.
Wasiirada arrimaha dibadda ayaa sidoo kale isla gartay fulinta go'aankii sanadkii 2008 ee shirkii NATO ee ahaa in Ukraine ay xubin ka noqoto isbahaysiga NATO. Hayeeshee tan iyo xilligaasi ma jirin wax la taaban karo iyo jadwal cad oo qeexaya ka mid noqoshada Ukraine ee NATO. Quwadaha reer galbeedka ayaa ka cagajiidaya in ay go'aankaasi qaataan, iyaga oo ka baqaya in ay kor u qaado khatarta isku dhac toosa oo lala galo Ruushka. Qaar ka mid ah dalalka ku yaala Baltiga ayaa soo jeediyay in taangiyo lagu caawiyo Ukraine, waxaase muuqata in go'aankaasi uu yahay mid aanay ku degdegi karin NATO xilligan. Hayeeshee la kordhin doono oo keliya taageerada dhaqaale iyo tan bani aadanimo ee dadka Ukraine ay u baahan yihiin. Ridwan Xaaji Cabdiweli, VOA London.
Aad buu mahadsanahay Ridwan dhegeystayaal. Markana aynu ku yarana sanad dhinacii heesaha.
VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad heestaasi ka dhegeysanayseen waa VOA gurdhow. Waxaad maqli doontaan qodobo kale oo ay ka midka yihiin xubinta dooda gaaban iyo warkii ugu dambeeyey ee koob kubadda cagta adduunka. hase yeeshee aan idin dulmaro wararkii ugu waaweynaa ee caalamka. guddiga aro loo xilsaaray inay kasoo carmiyaan in madaxweynaha koonfur africa Cyril Ramaphosa uu wajihi doono dacwad xilka xayuubin ah oo la xiriirta dembi lagu eedeeyey oo ahayd inuu qariyey fal dembiyeed ayaa arbacada maanta u gudbiyey wixii kasoo baxay baaritaankooda baarlamaanka waddankaasi. kooxdana ku kooban saddex qof oo uu hogaaminayo guddoomiyihii hore ee garsoorka ayaa warbixintooda ku wareejiyey afhayeenka baarlamaanka qaranka ee dalkaasi. wareejinta warbixintan waxay calaamad u tahay mid ka mid a marxaladaha tilmaamta ah ee dimuqraadiyadeenna qaangaarka ee koonfur afrika iyo trimabiza oo ka hadlaysay markii lagu wareejiyey arrintaasi kadib. ciidamada cirka ruushka iyo shiinaha ayaa si wada jira u sameeyey dhoolatus military oo ka dhacay gobolka asia pacific sida maanta ay sheegtay wasaaradda difaaca ee ruushka. diyaaradaha ruushka ee gantaalada xambaare ee TU-95 iyo kuwa shiinaha ee H6 ayaa dul maray badda Japan iyo badda bariga shiinaha muddo 8 saac sida lagu sheegay bayaanka, kadib markii laga go-doomiyey reer galbeedka. tan iyo duulaankii ukraine, putin ayaa raadinayay inuu xoojiyo xiriirka asia gaar ahaan shiinaha. ukraine ayaa ku boorisay xubnaha nato inay dedejiyaan keenidda hubka ayna gacan ka geystaan dib u soo celinta tamarta korontada, iyadoo xulafada reer galbeedku ay wacad ku mareen inay xoojiyaan taageerada lagu caawinayo kiev inta lagu guda jiro xilliga jiilaalka oo ruushkuna weerarka ku hayo waddanka ukraine. moscow ayaa qaaday muujado duqeymo oo ka dhan kaabayaasha tamarta ee ukraine, iyadoo ciidamadeeda dib looga riixay dhul taasoo malaayiin qof gelisay mugdi. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. qaar ka mid a bulshada soomaalida magaalada Trauma ee dalka Canada iyo Bliiska magaaladaasi ayaa ka wada shaqayn doona sidii ay xogaha iskula wadaagi lahaayeen si wax looga qabto dhibaatooyinka haysta bulshada gaar ahaan dhallinyarada. waxayna ku soo beegantay xilli ay kordhayaan kulamada ay yeelanayaan Bliiska iyo soomaalida Toronto. warbixintan waxaa Trauma ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
dad badan ayaa u arka wada shaqayn dhaba hoo dhex marta booliska iyo soomaalidu inay wax ka qaban karto dhibaatooyinka haysta soomaalida gaar ahaan dhallinyarada. dhowr mar ayay kulmeen soomaalida iyo booliska bishii la soo dhaafay. kulamadaas dhammaan waxaa looga hadlay sidii labada dhinac ay iskula wadaagi lahaayeen xogaha ayna uga wada shaqayn lahaayeen soo afjaridda dhibaatooyinka haysta dhallinyarada. waxaa jira hooyooyin u midoobay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada, kuwaasoo horey caruur looga dilay dalkan. hooyooyinkaas ayaa si joogta ah ula kulma booliska. shamsi cilmi waxay ka mid tahay hoggaanka hooyooyinkaasi oo xilli sii horreysay heshiis wada shaqayn ah wada saxiixday booliska magaalada Toronto. shamsi waxay sheegtay in heshiisyadaasi uu meesha ka saarayo in labada dhinac ay isku eedeeyaan wada shaqayn la-aan.
waxayna noqonaysaa waxaweye communitygeena sidii aan booliiska wax anaga sida anaga aan rabno inay booliiska ee booliis ahaan noogu sameeyaan nad ayaga tooda ay rabaan. wuxuu ka bedelaha waxay tahay mar dambe inaan la is eedeynini, nin walbaaba uu ogyahay dariiqa uu qaadanayo ama waxa uu qaadanayo ama waxa waajibkiisa ay tahay waxa laga rabo. aniga waajibkayga maxaa waaye ase ka waarid ahaan ase ka community ahaan maxay tahay waajibka uu booliiska leeyahay ama ka chief ahaan uu leeyahay maxay tahay ayagana taasi ka masalaysa.
mahad cali yuusuf waa madaxa ururka mideynta ee ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada Toronto. wuxuu qabaa in wada shaqaynta booliisku ay muhiim tahay balse soomaalida dhexdooda looga baahan yahay inay xalliyaan dhibaatooyinka haysta oo ay ka mid yihiin dilalka dhallinyarada.
anigu aragtooda waxay tahay in kulamadan la badiyo, laakiin kulamadan keliya ma aha kulamada lala yeelanayo ciidamada booliiska keliya, kaas xalka ma keeni karo booliiska keliya. waxaweyaan xalka waxaa keeni karo wada shaqaynta booliiska, waxbarashada, dadka ka shaqeeya waxbarashada waxaa keeni karo mataqaanaa community inay naftigood ay wada si gooniya u wada hadlaan, gaar ahaan communityga Soomaaliyeed inay gooni ka wada hadlaan dhibaatooyinka dhexdeena aan xallinno. waxa hadda isleenahay iyalkii gooyeen oo mutaqana oo xadaraas ku heysto oo marka anaga dowladanka waxaan ka xalin karnaa
Soomaali badan ayaa rumaysan in durba natiijo wanaagsan ay ka soo baxayso xog isweydaarsiga bulshada iyo booliska taasoo wax badan ka bedeli karta dhibaatooyinka jira Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
markana dhageysiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa soo diyaariyay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
sida ay noqsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa meelo kamid ah deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug ka soconayay dagaalo u dhaxeeya ururka Al-Shabaab iyo dadka deegaanadaasi oo kaashanaya ciidamada dawladda hadaba hawlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ma yihiin kuwo ku socda qaabkii loogu talagalay mise waxaa muuqda gaabis ka jira meelaha qaar waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Axmed Cabdullaahi Ilkacase iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Cabdullaahi
bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya bahda VOA iyo saaxiibkayga dooda igula jira Dr. Axmed Shaafi markan soo koobo su'aashaadaas labada meelood gaabis baa ka jira sida anigu aan dareemayo dhanka Hirshabeelle waxaan dareemayaa jihadan Shabeellaha dhexe ayaan waxaan ka dareemayaa gaabis daahid badan keenay oo dhinaca beelaha deegaanka oo intooda badani aan u abaabulnayn sidii ay u garab istaagi lahaayeen hawlgallada dowladda oo arrintaasina ay keentay inay daahid badan timaado oo xilli hore in la qabto ay ahayd degmada Aadan Yabaal dhinacaas waxaan isleeyahay gaabisku waa dhinaca beelaha dhinaca Galmudug gaabis weynaa ka jira sida aan dareemayo bulshadii deegaanka oo kacsan oo dagaalamaysa oo dagaalo badan gashay iyo kaalintii dowladda oo ka maqan oo ilaa iyo hadda aysan dowladda garab istaagay uga baahnaayeen aysan ka helin ayaa ka jirta labada qayboodba sidaasan u dareemayaa
haye Dr. Shaafi
bismillaah waareed salaamay baahda fiyooyada waxa kulan salaamay walaalkay Axmed Cabdullaahi Ibrahim sheere qayb galaya iyo mad Soomaaliyeed dhawaan in salaamay salaanka dib walaalkay Axmed Cabdullaahi dhaliilaha uu sheegay ani ma qabo waana ka soo horjeeda sababta aan uga soo horjeedana waxay tahay muddada ay xukuumadu jirto ama dawladda Soomaaliyeed ee hadda uu hoggaaminayo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh uu hoggaaminayo si guud ahaan halka la isku wareegay toddoba bilood uma dhamaan xukuumadana 110 maalmood uma dhamaan yaani 3 bilood wax ka yar bay 4 bilood wax ka yar bay xukuumadu jirtaa intaas saas darteed xukuumadu waxay soo bandhigtay 100 maalmood wax qabadkeedu waxay ka mid dhigtay 70 goobood ama deegaan meelo ku dhow inay gacanta ku dhigto dagaalku meelaha ka socdo oo Hirshabeelle iyo Galmudug u badana guulo ballaaran oo waqtiga ay xukuumadu jirtay markii loo fiiriyo guulo ballaaran baa laga gaaray
Axmed waad maqleysaa qaabka uu dooda u dhigay Dr. Shaafi adiga maxaad ku dhaliilsan tahay howlgallada iminka socda
aniga markaan hadda soo koobo dhaliilahayga iskama dhihin laakiin waxaan isoo haystaa in nin weyn oo gaala ahay oo deegaanada aad u warhaya dhaliiluhuna waa laba nooc nooc waa mid aan isdhihi karo duruufaha keenay oo waa midka Shabeellaha dhexe oo aan idhi beerihii ayaan wada abaabulayn waxaan ka sheegayna waxay ahayd daahis un daahistuna waa waxa keenay dhul badan waqti badan ay haysteen oo cadowgu in badan haystay oo shacab dhibaato badan qabay ah inay degdeg u soo kacaan ama ay degdeg u aaminaan howlgalka ayaaba waxay u baahan tahay waqti in lagu dhiirigeliyo gaabiska aan sheegay waa intaas dhinaca Galmudug gaabis ayaa ka jira cad hadda aaga yacni cada kibir iyo dhisaqa u dhow iyo meesha la yidhaahdo qaayib iyo eeryadaas oo dhan ilaa qaranqal waxa ka dhacay dagaalo intaas oo la shan dagaal ka dhacday shan taas dagaalna kaalintii dawladda looga baahnaa lama helin nuucay doonto ahaatee ilaa iyo haddana wali garab istaagii dawladdu waa ka maqan yahay dadkaas intaas oo dagaal waxaan ka hadlayno dhaliisha oo haddii sheegaynaa waa wax la dareemi karo muuqda oo bulshadu hadii aan garab istaag loo muujin niyad jab inuu ku dhaca dhici karta
Dr. Shafi maxaad ku sababaynaysaa in qaab wanaagsan ay ku socdaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab
warar Xasan Kaad waxaan ku sababaynayaa dhowr arrimood horta waaqaca jira iyo talaabaha la qaaday iyo masaafada la gooyay baan horta ku sababaynayaa waxa kale oo ku sababaynayaa dhashada la dhaxay furunta hore maanta waxa la tagay maxay ahayd aqabduco oo maxay ahayd goob cusub oo la qabsaday shabeelada dhexe ay xubna baarlamaan iyo gudoomiyihii iyo taliyaasha ciidamadu ay halka tageen shacabka ku nool aagaana ay iyagu taageerayeen dawladda mar ari baa la tagay xagan kale oo gudoomiye arjiite iyo ay hiiraan halka ay gaareen oo furan cusub iyo dhul cusub oo maxay ahayday la qabsaday ah ee dawladdu ay gacanta ku dhigtay inta markii la isu geeyo waxaad moodaa inay shaqadu socoto shaqo fiican ay dhaqaaqday mar hadii dagaal lagu jirana marar fara badan waxyaalo fara badan baa iman haya goobaha qaarkood oo loo baahan yahay in miinada miinooyinka laga saaro yaa waqti qaadan kara bulshada Soomaaliyeed ee meesha deg in la abaabulo baa waqti qaadan kara saanad iyo hub in la raadsado waqti qaadan kara qaabkii loo qaybsan lahaa dagaalka iyo horumarka loo qaybsan lahaa sidii loo kala gali lahaa dagaalka waqti qaadan kara laakiin waqtiga ay xukuumadu haysato iyo shaqada la qabtay markala ku soo celinayay isuma dhigmaan
waxaanu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed cabdullaahi
halku wuxuu yahay meesha hadda shaqadu ay marayso oo lagu sii daro ayaa xalkii ah ayaan isleeyahay shaqo ma socoto aniga ma dhihin laakiin shaqada balansi ah maqanan isleeyahay waana wax muuqda haddii inta dhiman lagu daro wax weynaa qabsoomi lahaa oo haddeer inta ay joogto nafteeda xataa way kasii badan laheyd haddana haddii kaalimaha hadda aan sheegayno dawladdu ka maqan tahay wax aan la weynaa ka maqane mas-uuliyad laysi saaro oo daloolkaas la daariyana inta hadda la qabtay in ka badan oo badanaa la qaban lahaa ayaan isleeyahay hadda kadibna la qaban doonaa anigu waxaan isleeyahay xalku wuxuu yahay inay dawladdu aagaga way kala gaartaa ciidan yara ma jirto in la kala tago aag walba la tago la buuxiyo in lagu sii daro oo bulshada la abaabulo oo la dhiirigeliyo oo aad gacanta loogu badiyo oo la kalsooni geliyo oo ciddii kalsooni darro qabta la qanciyo ayaa lagama maarmaana tallaabooyin badanna la qaado
Dr. Shafi dhinacaaga xalku muxuu yahay
warar xaskaad xalka waxaan u arkaa Soomaali waxay rabtaa inay caalamka la mid noqoto saa darteed sidii waxaa loo helo waa in amni la helo amni hadii la heli waayo marnaba la heli maayo horumar lama helayo nololna la heli maayo howlgalkan hadda galmudug iyo hirshabeelle ka bilowday halku wuxuu ku jiraa in ay dawladdu Soomaaliyeed ay iyadu hormuud ka qaadato mar walba oo iyadu barnaamijyada iyo qorshaha dagaalka inay iyadu dejiso mar walba meelba meesha ka muhiimsan tahay guusheena lagu horgaari kara in ay iyadu qorshe u dejiso ay ku dhaqaadaan la raba waxaa kaloo marka loo baahan yahay iyaduna in maamul goboleedyaduna si qalbi wanaagsan oo laaq furan haddaba siday ugu jiraan iyo si ka wanaagsan inay dagaalka u galaan dawladduna waa meel kastoo la xoreeyo waa inay maamulkii iyo caafimaadkii iyo biyihii iyo maxay ahayday caawimaad diba la gaarsiiyo inta la awoodo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed cabdullaahi ilka casre iyo Dr. Axmed Daahir Shafi tan iyo kulanti dambe nabadeen
kaaf qoysaad uu maasan yahay dhageystayaal wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa warbixinay soo saartay waxa ay ka digtay in Shiinuhu hadda uu haysto in ka badan 400 oo madaxyada nukleerka xambaara taasoo laba jibaartay hubka nukleerka laba sano gudahood warbixintan oo qortay Carla Bob oo ka tirsan VOA waxa in la socodsiinaysa Zara Cabdi Axmed.
Dardargelinta iyo ballaarinta nuclearka ee Shiinaha ayaa laga yaabaa inay awood u siiso Beijing inay soo saarto keedhan 1500 oo madaxyada dagaalka nuclearka marka la gaaro sanadka 2035 sida lagu sheegay warbixinta sanadlaha ah ee Pentagonka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo lagu eegay awooda military ee Shiinaha. Warbixintaasi oo la siiyay Kongreska ayaa la daabacay talaadadii toddobaadkan. Ciidamada gaarka ee gantaalada ee xoreynta dadka loo yaqaano ayaa bilaabay tijaabada ku dhawaad 135 gantaal oo kuwa balaastikada oo loogu talagalay tijaabin iyo sidoo kale tababaro soo bilowday sanadkii 2022. Waa tiro ka badan ayaa lagu yiri warbixinta adduunka oo dhan marka la isku daro marka laga reebo shaqaalaha gantaalada balaastiga ee aagaga dagaalka jooga. Sida lagu sheegay warbixintan waxa kale oo Shiinaha dardargelin ku wadaan ayaa la yiri dhismaha 3 garoon oo keyd ah gantaalada balaastiga ay ugu talagaleen gaar ahaan kuwa qaaradaha isaga kala goosha kaasi oo ka koobnaan doona ugu yaraan 300 oo keyd oo cusub. Warbixinta Pentagonka ayaa lagu saleeyay macluumaad ku saabsan awoodda militariga ee Shiinaha oo la aruurinayay ilaa iyo sanadkii ina dhaafay bishii December, laakiin sidoo kale to waxa la tiriyay dhacdooyin waaweyn oo qaarkood dhacay sanadkan aynu ku guda jirno ee 2022 ee sii dhamaanaya oo ay ku jiraan ayaa la yiri dagaalka Ruushka ee Ukraine iyo gudoomiyaha aqalka Nancy Pelosi oo booqashadeedii Taiwan bishii Agoosto sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan difaaca Mareykanka la qashqashaaday. Sida warbixinta Pentagonka ay sheegtay iyadoo soo xigareysa khubarada militariga tirada nabadgelyo la'aan iyo xirfad xumo ku dhisan ee ciidamada Shiinaha ay ku hayaan militariga Mareykanka iyo xulufadiisa gobolka ayaa sii kordhaysa gaar ahaan waddanka Australia. Talaadadii Shiinuhu waxa uu sheegay in ay dabagal ku sameeyeen oo ay soo ceyriyeen markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay biyaha ku dhow jasiiradda Spratly ee badda koonfurta Shiinaha. Beijing waxa ay tixgelisaa in inta badan baddeeda kheyraadka hodanka ku ah ay iyadu ilaaliso inkastoo ay sheegareyso dhul aysa lahayn oo kale waxayna abuurtay ayaa la yiri 400 hektar oo jasiirada macmal ah si ay markaasi u sheegato dhul aysa lahayn oo xagga biyaha ah. Warbixinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa saraakiil lagu wareysto sarsare waxa ay qireen awoodda Shiinaha. Asagoo VOA da kala hadlayay Pentagonka horaantii bishii November, General Mark Miller oo ah gudoomiyaha taliyaasha guud ee shaqaalaha waxa uu yiri Shiinuhu waa hal wadan oo halkaasi jooga oo juqraafi ahaan iyo siyaasad ahaanba awood u leh inuu caqabad weyn ku noqdo Mareykanka. Waxa kale oo intaas ku daray in Shiinaha uu doonayo inuu yeesho ciidamo u sameysan adduunka marka la gaaro. Waxa kale oo intaas ku daray in Shiinaha uu rabo in uu yeesho ciidamada ugu sareeya adduunka marka la gaaro sanadka 2049, waxaana horumar ay ka sameysay dhanka internetka, hawada sare, dhulka, badda iyo sidoo kale muqaabaraadka, balse waxa carabka uu ku adkeeyay in militariga Mareykanku uu sar u ogolaan doonin in militariga Shiinaha uu ka saro maro marna.
Zara Cabdi Axmed ayaa taasi ahayd warbixintaasi waxa diyaarisay wariyaha VOA Carl Pop halkaad ka dhageysanayseen waa idaacadda galabta iyo wararka VOA Washington ee kaga imaanaysa. Markana dhageysiyaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha gaar ahaan koobka kubadda cagta adduunka waxaa sii wada jira markaasi aan idinku duwayaa Faarax Blue iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koobka kubadda cagta adduunka oo si xiiso badan uga soconaya waddanka Qatar ayaa shalayto iyo habeenkii xalay ahaa waddamadii ciyaaray qaarkood bursooyinkooda ka laalaabteen koobka, halka kuwana ay u gudbeen wareega 16-ka. Gruubka A oo ay ku wada jiraan waddamada Senegal, Holland, Qatar iyo Ecuador ayaa waxaa gruubkaasi ka soo gudbay waddamada Holland iyo Senegal, halka gruubka B ay ka soo gudbeen waddamada Ingiriiska iyo Mareykanka. إيران يقبل كويلسنا أي كوبك كبادة عدت أدون كبورسوين كودة كلالاتين أقروب كأي أو أي سنغال يهولان كسو قبين يواح حسين مدائن فلك غران كي سنغال كولان كي قدن بي ولا عياري فلك غران كي إقوادور كولان كاسنا أي سنغال لبقول يهال كسو قوليسين عانا فلك غران كي سنغال وكما غينها عياريها سيديو ماني أي موجيين الأود دو أي تهميد آد أسر ريسولي وولي بهير واناكسن أي كوبك كاري كران ماداما سدح دي كولان عيارين لبكا ميدا أي قوليسين لكن وحا حسين مدن إن لبادن كله كسو قدوي قروب كأي أي كوكالا دعين ودماذا كسو قدوي قروب كبي سنغال حلك غران كإنجريسك أي وريد اللحية طبان كفود دي سدري دونان هلك حلك غران كأي هولان إيا مرايكان كنا أي فريا فوتامي دونان هذا بكل مدى سيد عيها بين كي حالي يباها ودن كمرايكان كوسو رجلين وكسو أتكادو إيران يو سنغال أود ديدو انت أي لاك تايما داما يوريد اللحية طبان كتبين وحي لو فلنقين إياه فرح محمد علي فرح بلو فرح شنو
قام سنت
فرح بل ما كان هناك باللون امريكان كا يو ايران كلن كان طبعا ها كلن سي وين ايش لوغو ايغي marka la eego xafiiltanka siyaasadeed ee labada dal u dhaxeeya kubada cagtana maalmahan marka aad eegto hatta macallimiinta labada qaran aad loo hadalayo loo weydiinayay su'aalo ka baxsan ciyaaraha kubada cagta marka aad eegto labadan kooxood ciyaar noocay ayay soo bandhigeen Mareykan se maxaa ugu soo galay inay kulankan guuleystaan
waxa san ka socda runtii waxa ay ahayd ciyaar aad u weyn oo aalam ku dhacay muuqaal koobka adduunku markii la joogo siyaasad iyo siyaasad balaanba kulanka waa weyn oo xafiiska aad iyo aad ay ciyaarahooda loo taawada markaa waxa la runtii xulkan Mareykan sanadkan ciyaar wanaag xog loo soo bandhigay marka fiirsigo kala dhinacooda difaaca iyo goolkiibarka iyo waliba khadka dhaxa kubada aad u fiican ayay ciyaareen saddexda kulan ugu dambeeyay waxaa kaliya laga dhaliyay hal gool oo rigoora aha taas waxay muujinaysaa in maaragtay ay difaacooda adkaa dhinaca kalena markaa fiirsido kale meeg wanaag ay xulka Mareykanka u ahaayeen World Cup-ka sanadkan sanadii hore waa ka duwan yahay kiriir waxay meeg wanaag ayaa runtii xulka Mareykanka ka muuqda inta badan ciyaartoydu waxay ka ciyaaraan horyaalada waaweyn oo professional ka Ingiriiska iyo Faransiiska iyo maaragtay iyo Spain iyo Jarmalka intaba
Ewata, farax marka aad eegto Iran dad badan waxay saadaalinayeen kulankan ugu yaraan ay barbare ka heli kareen ciyaartooda marka aad eegtay maxaa ka qaldamay iyaga
runtii Iran waxyaabo badan way ka qaldanayaan gaar ahaan Iran weerarkii ay soo ciyaartay labadii kulan oo kale runtii kala ma aysan ciyaarin ama xalad ma ciyaarin taasina waxa la dhihi karaa waxa dalil ah aragtida ama maaragtay sida qaabka ay bulshadu u ciyaarayaan Mareykanka oo iska sidii difaacayeen ee weerarada intooda kale marka waxaan isleeyahay runtii u dooduna garoonka markay soo galayeen inay ku soo galeen xadan iyo dib ah maaragtay ay Mareykanka badin karo marka guul weyn runtii oo xataa madaxweynayaasha labada wadan ciyaartan way daawanayaan ayagoo faraxsan waan arkaynay madaxweynaha Mareykanka iyo kabinetkiisa marka runtii ciyaar weyn oo waxay ahayd la wada sugayay gool ayayna Mareykanka halka ka ciyaareen
Mareykanku waxa ay la ciyaari doonaan xulka qaranka ee Holland Hollandna waad aragtay awooddeedu sida uma badneyn sanadkan oo labadii kulan saddexdii kulan soo ciyaareen laba unbay badiyeen halka kalena ay barbareeg wado door la galeen waxa ay leedahay kulanka labada dal way soo bandhigi doonaan yaasi soo gudbi kala salaada
runtii waa ciyaar aad u weyn oo adag Holland waa xul kubada cagta taariikhuna waan ka hadlay ugu dambeeyayna afar tufal oo finalka kamid ay kamid ahaayeen waxaan runtii isleeyahay marka loo fiiriyo ciyaartooyda yaryar iyo firfircoonida iyo maaragta difaacooda iyo qaab ciyaareed ka ciyaarayaan maaragta Mareykankeena sida sanadkan la dheelsan karin
waya xulka qaranka Senegal waxa uu noqday qarankii ugu horreeyay Afrika ka socda ee tartankan koobka kubadda cagta adduunka qayb galay oo u soo gudbay ee wareegga 16ka iyaga maxaad is leedahay awooddoodu intay la eg tahay Ingiriiska iyo iyaga maxaa laga fili karaa inay soo bandhigaan
waa maxay tan faadarintu waa ciyaar kaloo adag oo maaragtay falanqeynteedu ay u baahan tahay dhinacyo badan laga eego xulka Senegal oo marka ugu horreysa muddo labaatan sana ay soo gudbaan wareegga 16ka ee koobka adduunka runtiina ciyaartooda sanadkan ku biirta oo ciyaareysa waa ciyaartooy heer professional ah oo wadamada waaweyn oo Yurub horyaaladooda ka ciyaara waxaa xusid mudan inay horyaalka Afrika ay soo qaadeen koobka Afrika Ingiriiska la ciyaarayaan oo sanadkii soo dhaafay ee maxaa la yiraahdaa ama sanadkan ba finalka ciyaaraha Yurub oo waxa Italiyaanku ka qaaday waa ciyaar uu sii weyn waxaan sugeynaa oo maareeyay ciyaarta ee soo gasho waxaan isla yar runtii Senegal inaan la geysan karin marka aan fiiriyay qab ciyaarta risko oo uu jeesay ku bisu hadda wala ciyaarta salaam abta ah ee aragtay sanahay oo joogta oo hadba qayb lagu tijaabiyay marka Senegal runtii oo ciyaarta ay ka fogaatay maane
waxaan rajaynaynaa in ay wacdaraha halkaas ka sii wadaan oo calanka Afrika ay bobinayaan iyo taageerada badan ay haystaan aanay Ingiriiska ku ekaanin. Waa tahay farax kulamada kale ee maanta dhacaya haddaan si kooban ugu dulmaro ama u xusuusiyo dadka ciyaaraha aadka u danaya barnaamijka dhageysanaya. Gruubka C waxaa kulmaya Poland iyo Argentina oo kulan aad u adag ah, Sacuudi Carabiya Mexico ayay la ciyaari doontaa. Gruubkaasi dhammaantood wadamadaasi fursad ay haystaan ay ku soo gudbaan. Waliba Argentina aad baa isha loogu hayaa haddii ay Poland ka adkaato. Haddii ay ka adkaan weyso waxaa laga yaabaa natiijada kulanka kale ka soo baxda inay suura gelin karto inay koobkaba iskaga haraan. La arki doone sidii natiijadu halkaasi noqoto. Gruubka D Australia, Denmark ayaa kulmi doona halka Faransiiska iyo Tunisia ay kulmi doonaan. Faransiisku waa soo gudbay, Australia, Denmark iyo Tunisia dhammaantood fursad ay haystaan ay ku soo gudbaan. La arki doone hadaba caawa marka kulamadan ay soo gabagaboobaan cidda boorsooyinkooda ka qaadata qadar iyo cidda sii joogta. Farax aad baad mahadsantaa mar kale dhegeystayaal, intaan mar kale dib u kulmi doono. Waa Mascaad Dawid ku dhaafay sida iyo nabadgelyo.
Waa tahay ciyaarihii halkaas aynu kaga gudbino dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha aynu jaleecno nala dhegeysta heestani. dhegeystayaal, heesaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna galabta iyo wararka oo VOA Washington idinkaga imaaneysay. هنقول جمال أحمد إسماعيل إذا لسه عسيني يتنيو تدبده في النمو إنت المركل هودا كوكل مدون وحين كده تجيه نبتكليه.